Jumala henki on tämän sanoman kautta puhunut varmaan jollekin ystävällä, joka on täällä. Kuten kuulimme, ettei pelkää, ettei hänen syntiänsä enää annettaisi anteeksi. Mikä saan vielä kerran pyytää ystäviä hiljentämään sydämemme Herra edessä ja rukoilemaan, että Herra avaisi meidän jälleen oman sanansa. Herra, olet antanut meille tällaisen kauniin, elokuisen, lämpimän illan. Ja Herra, olet koonnut meitä näin paljon, Herra, sinun pyhän sanasi äärelle. Jeesus, minä pyydän sinun palvelijanasi. Anna armo, ettei näiden ystävien tarvitsisi täällä olla turhan takia. Vaan Herra, lähesty heitä sanasi kautta ja henkesi kautta. Virvoita heidän sydämensä, nosta pois jälleen tästä maan tomusta. Herra, katselemaan sitä ihanaa päivää, joka lähenee lähenemistään. Herra, lähesty meitä tänä iltana erikoisesti jälleen armosi kautta ja siunaa omaa kallis pyhä sanasi. Aamen. Eikä muutamat ystävät muistaa, muutama vuosi sitten kerroin ja puhuin aiheesta Suomen kohtalo ja kerroin ilmestyksestä, jonka eräänä yönä sain. Siinä yhteydessä toin eräitä profetioita, mitkä Raamatussa me ollaan esille. Ja tänä iltana minä haluaisin sen tähden uudelleen palauttaa meidän mielimme näitä profetioita, jotka silloin eivät vielä näyttäneet millään tavalla toteutuneena, vaan näyttivät eikä monien mielestä jonkinlaisena harhakuvana, mielikuvituksena. Mutta tänään voimme varmaan olla siitä asiasta selvillä, että nämä profetiat, jotka Jumala on antanut noin 2500 vuotta sitten, ja josta, niin kuin sanoin, sain myöskin tuollaisen ilmestyksen eräänä yönä, jolloin pyhä henki minulle selvitti näitä asioita, ovat niin kirjaimellisesti toteutuneet, että katsoin aiheelliseksi ilmoittaa oikein tällaisen erikoisen aiheen. Ovatko Raamatun profetiat Pohjolan kohdalla toteutuneet? Ja haluaisin pyytää tänä iltana teiltä jälleen kärsivällisyyttä, kun luemme monia niitä Raamatun paikkoja, joita olemme aikaisemminkin jo lukeneet. Ja avaamme profeetta Sakarian kirjan jälleen ja luemme sieltä alusta nuo 8 jaetta, jotka, kuten muistan, että luin silloin tämän aiheen yhteydessä. Täällä profeetta Sakarialle sanottiin näin: minä nostin jälleen silmäni ja näin, katso, 4 vaunut, jotka lähtivät liikkeelle 2 vuoden välistä. Ja ne vuoret olivat vaskivuoria. Ensimmäisen vaunun edessä oli punaisen ruskeat hevoset, toisen vaunun edessä oli mustat hevoset, kolmansien vaunun edessä oli valkeat hevoset ja neljänsien vaunun edessä oli täplikkäät, väkevät hevoset. Minä lausuin ja sanoin enkelille, joka puhutteli minua, mitä nämä ovat, Herra? Enkeli vastasi ja sanoi minulle, ne ovat ne 4 taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä. Ne, joiden edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan, ja valkeat lähtevät niiden jäljessä, ja täplikkäät lähtevät eteläiseen maahan. Ne väkevät lähtevät ja menevät alusta kuljeksimaan maata, ja sanoi, menkää, kuljeksikaa maata, ja ne kuljeksivat maata. Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin, katso, Ne, jotka lähtivät pohjoiseen maan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Aamen. Kun pysähdymme tänä iltana muutamien Raamatun profetioiden eteen, niin sanoisin jo heti aivan alkusanoinani, että ei kai mikään vuosisata, ei mikään aikakausi maailman historiassa ole ollut sellainen Raamatun profetioiden täyttymisen aikakausi kuin on ollut tämä meidän aikakautemme. Kun ajattelemme niitä monia, eikä mä vielä muutama vuosisata sitten ajateltuja ja lausuttuja ajatuksia, aivan näyttivät ne suorastaan mielikuvituksellisilta. Ja monet Raamattua tutkivat ja selittävätkin näitä asioita, yrittäen kääntää hengelliseksi. Esimerkiksi mainitakseni vain ilmestyskirjan 9. luvussa mainittu tuo ase, josta Johannes näki näyn, kuinka kolmasosa ihmiskuntaa tuotaan tulesta, savusta ja tulikivestä. Sitähän ei edes vielä viimeisen maailmansodan aikana kukaan voinut tavallinen ihminen kuvitella ja ajatellakaan, että jotain tämän kaltaista voitaisiin nähdä ja tulisi tapahtumaan. Myöskin kun siellä ilmestyskirjan 13 Johannes näki, kuinka pedon kuvalle annetaan henki, kuinka pedon kuva puhuu ja kuinka eräänä päivänä kaikki kumartavat petoa. Minä muistan hyvinkin tunnettuja sanan selittäjöitä uskontojen alkuaikoina, kun he selittivät näitä Raamatun jakeita, niin he yleensä kaiken tämän hengellistyttivät ja yrittivät sanoa, ettei tämä tietysti ole muuten mahdollista, eihän kuvaa voi puhua, eihän kuvassa voi olla henkeä, mutta tämä on nyt se antikristuksen henki, joka noin salassa vaikuttaa. Mutta tämän päivän ihminen tietää, että se on aivan kirjaimellisesti totta, mitä Johannes näki 1900 vuotta sitten. Sillä jokaisessa kodissa alkaa nykyään olla tuo laatikko, josta voi jokainen todeta, että kuva todella puhuu, kuva liikkuu ja kuvassa on henki. Näitä monia muita tällaisia ihmeellisiä profetioita on toteutunut aivan kirjaimellisesti. Kun Daniel 8. luvussa, niin kuin muistatte, näki nämä kaksi eläintä, ensin oinaan kaksisarvisena ja sitten kauriin yksisarvisena voimakkaana, joka tuhosi oinaan. Ja kuinka sitten Gabriel selitti juuri Daniele nämä oinaan ja kauriin ja sanoi, oinas on Median ja Persian valtakunta ja sillä oli kaksi sarvia, niin kuin muistatte. Ja kuinka tämä tulee vallottamaan maailman ja niin kuin tekikin. Ja sen jälkeen Daniel näki, tuli kauris, jolla oli suuri uhkea sarvi ja se löi oinaan ja se vallotti maailman. Ja kun se oli väkevimmillään, silloin katkesi sarvi. Näin kävi kirjaimellisesti, kun tuo niin sanottu Aleksander Suur teki tuon suuren maailman valloituksen. Siinä yhteydessä muistatte myöskin varmaan, kuinka Daniel sai nähdä pyhäkön kohtalon, eli seurakunnan Jerusalemin kohtalon, ja kuinka kauan sitä pidetään pakanoiden hallinnassa ja pakanat hallitsevat ja tallavat tuota pyhää kaupunkia. Ja se oli 2300 ilta ja aamu. Ja jälleen totesimme, mitenkä tuo, mitä Jeesus sanoi Lukas 21, että Jerusalem on oleva pakanan tallattavana, kunnes pakanan aika on täyttymässä. Ja vuonna 1967, juuri kirjaimellisesti sinä vuonna, kun Danielin näyssä oli tapahtunut, tuo Jerusalem vapautui arabien vallasta toinen puoli, ja kokonaan juutalaiset ottivat Jerusalemin hallintaansa. Kaikkia näitä todetessamme tänä päivänä voimme vaan sen tosiasian sanoa, että juuri tällä vuosikymmenellä ja näillä tällä vuosisadalla erikoisesti on monia Raamatun ihmeellisiä profetioita aivan täyttynyt kirjaimellisesti viimeistä piirtoa myöten. Tämä vahvistaa Jumalan lapsen uskoa Jumalan sanaan, kun hän näkee, miten Raamattu on totta, miten Raamattu pitää paikkansa, miten Raamatun profetiat täyttyvät yksi toisensa jälkeen. Nyt elämme jälleen hyvin merkillistä aikaa, ja erikoisesti juuri sitä ajatellen, että se koskee meidän pientä maatamme ja erikoisesti myöskin koko Pohjolaa ja Pohjoismaita. Ja nyt tänä iltana haluaisimme erikoisesti pysäyttää ajatuksemme juuri tämän ja näiden tosiasioiden edessä. Minä muistan, minulla on muistiinpanot jäljellä ja mä otin vielä nauhallakin kaikki puheeni, kun silloin puhuin tästä aiheesta, minä sanoin muun muassa näin, että Jumala on tarkoittanut Pohjoismaiden ja myöskin Suomen kohdalla erikoisen armon ja siunauksen. Suomi tulee olemaan maailman silmissä hyvin merkityksellinen maa pienuudestaan huolimatta. Suomi tulee näyttelemään poliittisessa maailmassa, mutta myöskin hengellisessä maailmassa hyvin huomattavaa osaa. Nämä sanat minä lausuin silloin, kun minä puhuin tästä aiheesta niin muutama vuosi sitten. Jotkut ystävät tulivat minun luokseni ja sanoivat, että tuntuu vähän utopialta tuo sinun puheesi. Minä sanoin, voi olla totta noin ihmisiä ajatellen. Mutta minä nyt en olekaan puhunut omiani ja omia ajatuksiani, vaan minä vaan puhuin sen, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Ja minä olen oppinut luottamaan Raamattuun. Minä uskon Jumalan sanaa. Ja minä olen iloinen tänä iltana voidessani nyt teille osoittaa ja todistaa, että Jumalan sana pitää paikkansa kunnian Jumalalle. Ja tästä me varmaan annamme kunnian Jumalalle, eikö niin päin? Että meillä on jotakin tänä epävakaisena aikana niin varmaa kuin Raamattu. Kun pysähdymme vielä kerran tähän Sakarian näkyyn ja Sakarian ilmestykseen, niin muistuttaisin vaan vielä ne samat tosiasiat, jotka silloin jo mainitsin. Ensinnäkin tämä, kun tässä Sakarialle sanottiin, että ne neljät paulut lähtivät liikkeelle kahden vuoren välistä ja ne olivat vastivuoria. Ja kun en minä ymmärtänyt luonnollisestikaan, mitä nämä vastivuoret tarkoittavat, niin selvääkin selvemmin kuulin sisimmässäni ääni, joka sanoi, ne ovat katsos ne kaksi maailman mahtavaa valtaa, jotka ovat aivan kuin erilaiset näkemykset maailman katsomukseen. Ja maailma on jaettu siihen aikaan kahteen suureen leiriin. Ja ne ovat vaskivuoria. Ne on väkeviä, ne on lujia ja ne on voimakkaita. Minun ei tänä iltana tarvitse ne kysyä, pitääkö paikkansa tämä näkyy. Onko maailma tänä päivänä jakautunut kahteen suureen leiriin, niin sanottu itä ja niin sanottu länsi? Ja näiden välissä, aika mieluummin sanottuna, näiden kahden vuoren aikana lähtevät nämä neljät vaunut liikkeelle. Ja erikoisesti mainitsin silloin, kuinka nämä mustat ja valkoiset vaunut ja hevoset, ne lähtivät pohjoiseen maahan. Ja jälleen muistutan teitä, ja varmaan moni muistaakin, mitä minä silloin puhuin. Sanoin näin, että mustat hevoset, kun en minä käsittänyt, mitä ne tarkoittavat, niin Herran henki sanoi, lue ilmestyskirjan 6. luku, myöskin siellä mustista hevosista. Ja siinä sanottiin, että sillä oli vaaka kädessään. Ja se punnitsi. Ja siellä punnittiin sitten vehnät, siellä punnittiin ohrat ja siellä punnittiin myöskin öljy. Ja sanottiin, älä turmele viiniä ja öljyä. Ja mainitsin jo silloin, että Jumala on lähettänyt ja lähettävä, mutta erikoisesti jo sanoin, Jumala on lähettänyt jo nämä mustat hevoset. Erikoisesti meidänkin maamme, mutta myöskin koko Pohjoismaiden kohdalla oli aivan sama prosessi käynnissä ja on käynyt näiden yli kymmenen vuoden aikana, jolloin Jumalan kansaa on punnittuna. Jumalan kansa on ollut vaassa ja on osoittautunut, miten paljon meissä on vielä kevyttä. Miten halpana todellisuudessa meille on Raamattu ollut, ja on eikä vieläkin tänä päivänä. Me sanomme uskovamme Raamattuun, mutta kun Raamattu sanoi, että rakastakaa toinen toisianne, ja puhu meille uudelleen ja uudelleen siitä, joka ei rakasta veljänsä, niin hän on aivan vielä tietämättömyydessä eikä tunne Jumalaa. Ja vieläpä niin sanotaan, joka vihaa veljänsä, niin hän on murhaaja. Ja yhdessäkään murhaajassa ole ihan kaikista elämää. Tämä ikävä raja-aita on ollut näiden vuosien aikana erikoinen ilmiö, niin kuin jokainen tiedätte, Jumalan kansan keskellä. Ja monen sydämen ajatukset ja aiheet ovat tulleet ilmi. Ja ikävä kyllä. Ei ne aina kaikkein puhtaimpana ole tullut, vaan sieltä on tullut katkeruutta ja sieltä on tullut parjausta ja sieltä on tullut kaikkea sitä, mikä ei sovisi tulla Jumalan lasten elämässä ja sydämessä ja suusta. Mutta joka tapauksessa tuomiot ovat käyneet. Mutta aina kun Jumala antaa tällaisten koettelemusten tulla ja tuomioiden tulla kansansa keskelle, sillä Jumala on ennen kaikkea kiinnostunut omasta kansastaan. Harvoin Jumala vanhan liiton aikana oikeastaan siinä mielessä rankaisi niin sanottuja pakanakansoja. Ei hän useinkaan filistealaisia, ammonilaisia, moabilaisia, muuta kuin käytti heitä vaan välikappaleena Israelin kansan rankaisemisessa, kun he olivat tottelemattomia, kun he kääntyivät pois Jumalasta. Vaikka Jumala kyllä aina vitsankin sitten taittoi, mutta joka tapauksessa Jumalalla on aina omat keinonsa, joilla hän meitä kasvattaa, joissa hän meitä kuljettaa. Ja useimmissa näissä tapauksissa aina käy ilmi, mitä me sitten todellisuudessa olemme. Kaikkien näiden jälkeen sanoinkin silloin, että sen jälkeen Jumala on lähettävä valkoiset ratsastajat, valkoisen hevosen. Ja olen aina ollut ja tulen varmaan olemaan elämäni loppuun asti. Minä muistan, tuon raamattotuntien jälkeen tuli eräs henkilö minun luokseni ja sanoi, että kuule Antveli Soinen, kyllä sinä nyt siinä asiassa kuitenkin olet väärässä. No, missä asiassa? Siinä, kun sinä sanot, että se valkoinen ratsastaja ja ratsu, se valkoinen hevon, että se olisi Jeesus Kristus ja evankeliumi voittokulku, sillä se tarkoittaa antikristusta. Minä olen kuullut huomattavien sananjulistajien ulkolaistenkin kertovan ja todistavan, että se on antikristus. Minä sanon, no, ajako te antikristuksella, mutta minä ajan kyllä Kristuksella ja pidän valkoisen hevosen Jeesuksen Kristuksen symbolina, enkä antikristuksen symbolina. Sillä minä en ole koskaan voinut nähdä, että antikristus, silmöinen saatana, olisi voittajana lähtenyt voittoja saamaan. Sillä on vain yksi voittaja tässä ajassa ja iäisyydessä, ja se on Herra Jeesus. Hän on saanut saatanasta riemu voiton, sen minä tiedän, ja kerran murskanut käärmeen pään, ja hän on voittaja. Ja kun hän on lähettänyt saatan saattajansa, niin hän on kerran lausunut nuo sanat, menkää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. En voi tänäkään iltana nähdä mitään muuta tässä valkoisessa ratsussa ja valkoisessa hevossa kuin hänet ja evankeliumin ihanan voittokulun. Ja kun tätä kaikkea olen mietiskellut ja laskeskellut ja tutkinut, niin aina vaan tulen varmemmaksi, että minun Herrani on voittaja. Ja minä kuulun voittajan puolelle. Minä olen päättänyt kulkea voittajan perässä, sillä minä tiedän, hän on jo voittanut kerran pimeyden valtoja ja pimeyden valtakunnan pääruhtinaan. Hän on voittanut. Ja niin kuin sanoin tuolla Orsossa, kuulkaa, oikeastaan voitto ja taistelu, sitä ei koskaan käydä lopullisesti täällä maan päällä, vaan tuolla henkivalloissa. Siellä on voitto aina käytävä, taistelu käytävä, niin kuin Gabriel kävi, kun hän tuli tuomaan sanomaa Danielille. Siellä hänen täytyy taistella Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja Paavali sanoo, meidän taistelumme on pimeyden henkivaltoja, hallituksia, maailman valtiota vastaan ja pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruudessa. Ja meidän Herramme on käynyt tämän taistelun. Hän on voittana, voittajana tulluna. Ja kunnia Jumalalle, hän vei myöskin vankia saaliinaan. Ja hän on istuutunut isän oikealle puolelle. Ja odottaa nyt vain, että hänen jalkensa alle kerran alistetaan kaikki, hänen allensa kaikki sekä maassa että taivaassa. Niin, kaikkia näitä tosiasioita tänä iltana palautan vielä kerran teidän mielinne todistaaksemme vain sen tosiasian, että Sakarian näky on tältä osalta myöskin kirjaimellisesti toteutunut. Mutta tässä on jotakin, johon haluaisin kiinnittää tänä iltana mielemme, ja se on tämä 8. jakeen sana. Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin, katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Tämä sanonta, tämä ennustus, 2500 vuotta sitten on tänä päivänä jo monelta osaltaan aivan kirjaimellisesti toteutunut. Kuten jo silloin sanoin, että Suomi ja Pohjoismaat tulevat maailmassa näyttelemään hyvin huomattava osaa sekä poliittisessa maailmassa että myöskin hengellisessä maailmassa. Tänä päivänä meillä on se tieto, kuinka tämän maailman kaikkein mahtavimpien valtakuntien päämiehet ovat istuneet täällä 3 päivää niin sanotun Etykin merkeissä neuvottelemassa Euroopan rauhasta. He ovat olleet Euroopan turvallisuuskokouksen merkeissä ja turvallisuuden merkeissä. Tietysti näin yksinkertaista vähän ihmetyttää, että kun turvallisuudesta on ollut kysymys, niin panssarivaunujen kanssa ja hirmuisten sotajoukkojen kanssa ja poliisivoimien kanssa on pitänyt tämä turvallisuuskokous pitää. Tämä varmaan todistanee meille sen tosiasian, että maailma ei voi milloinkaan taata turvaa muulla kuin aseilla ja mahtavilla sotavoimilla. Näiden taakse aina kätkeytyy ja kytkeytyy tämän maailman turvallisuus. Toista se on, ystävät, sinä päivänä, kun meidän Herramme profeetta Sakarian luvun 14. luvun mukaisesti tulee laskeutumaan pyhiensä kanssa Öljymäelle, ja kun hän suunsa henkäyksellä tulee tuhoamaan viholliset, ja kun hän ottaa maailman vallan käsinsä, niin ei ole tuolla tarvitse enää panssarivaunuja, ei tarvitse enää aseita eikä poliisivoimia turvaamaan meidän Herraamme ja kuningasta, eikä hänen omiansa, vaan kaikkialla on todella rauha, ja kaikkialla ovat todellakin aseet jo aivan kuin tauttuna vantaiksi ja työkaluiksi. Ja todetaan, että Herra Jeesus, kunnia Jumalalle, on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ei tarvitse enää turvata siinä mielessä häntä, vaan hän turvaa ihmisten elämän. Kunnia Jumalalle. Uskotteko te muuten tähän tosiaan? Niin, se on tosiasia. Siksi, niin kuin sanoin, on mielenkiintoista nähdä, millä tavalla maailma etsii turvaa tänä päivänä. Mutta se on heidän asiansa, ja siihen me emme sen enempää. Mutta tänä iltana toteamme vain sen tosiasian, että näin poliittisessakin mielessä ja merkityksessä maamme on astunut aivan kuin kaikkien maiden huomion kohteeksi, ja kaikkien kansojen katseet ovat luotuna ehkä tähän pieneen Pohjolaan ja maahamme. Mutta ennen kaikkea meitä kiinnostaa se ihana tosiasia, että Pohjoismaat ovat saaneet, ja huomatkaa, tulevat saamaan erikoisen siunauksen, hengen vuodatuksen, ja tulevat olemaan vielä viimeisinä päivinä erikoisena siunauksena myöskin lähetysmaailmassa ja lähetysmailla. Minusta tämä on yhdessä mielessä äärettömän luonnollinen asia. Kun ajattelemme Afrikkaa, siellä ovat monet suurvallat sortaneet vuosisatoja näitä mustia. Ja kun ne saavat ja ovat saaneet vapautensa, niin yksi ja toinen valtakunta tulee nousemaan näitä niin sanottuja sortajiansa vastaan. Ja tämän seurauksena he tulevat sulkemaan lähetyskentät ja ovet ja maansa ovet kaikelta lähetystyöltä näiltä suurvalloilta, näiltä, joiden alaisuudessa sorron alla he ovat olleet, eivät mustat ymmärrä sitä, että lähetystyöllä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja kun näin käy, niin vaan ja ainoastaan ne maat, joita he katselevat puolueettomiksi maiksi, joita he näkevät, että ne ovat ajaneet todellakin rauhan asiaa maailmassa, tulevat saamaan yhä suuremman jalan sijaan. Minä puhun nyt jälleen tulevaisuutta silmällä pitäen. Huomioikaa tämä tosiasia, koska se kuuluu tähän ihmeelliseen Sakarian ennustukseen, että tuon hengen vuodatuksen seurauksena tulee myöskin olemaan Pohjola siunauksena kaikkialla maailmassa ja eikä vähiten lähetystyössä ja lähetyskentällä. Sen tähden saamme tänä iltana olla kiitollisia Jumalalle. Tavallisesti maailma sanoo, saamme olla ylpeitä. Minä sanon, että me saamme olla nöyriä. Sillä aina kun Jumala tekee jotain hyvää meille, niin meidän pitäisi oppia se tosiasia, että se nöyryyttäisi meitä, eikä ylpistäisi. Jos Jumala käyttää meitä jossain asiassa, niin muista aina, että sinun pitäisi tulla nöyräksi ja ajatella, että kuinka Jumala voi sinunlaistakin käyttää. Kun sen sijaan nostaisit rintaasi ja ylpistyisit, ajattelet, että niin, kyllä sitä minä kun nousen ja minä kun tein, niin aina tapahtuu jotain. Sinä päivänä kun näin käy, Jumala täytyy aina panna meidän syrjään. Sillä ei Jumala voi käyttää ylpeitä, mutta nöyriä hän käyttää. Nöyrille hän antaa armon. Meidän tulee olla hyvin kiitollisia ja vielä sanoisin, ja hyvin nöyriä Jumalan edessä. Mutta näky, joka minulla on tänä päivänä, sitä näkyä ei kukaan ole voinut eikä voi riistää minulta. Jotkut ovat tähän asiaan vedoten sanoneet, se on sellainen kaunis unelma, ajatus vain, jolla ei ole todellispohjaa. Kun minä ajattelen erikoisesti profeetta Joelia vielä tässä yhteydessä, jonka otankin tähän yhteyteen, kun siellä profeetta Joel sai sanoman toisen luvun 23 ja siitä muutama eteenpäin, jossa sanotaan näin. Ja te Sionin lapset iloitkaa ja riemuikkaa Herrassa teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen hanuskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennisaikaa. Ja 28. jae. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Panin merkille, ja olen pannut merkille, nyt kun muutaman kerran olen naapurimaassa käynyt, mikä valtava jano siellä on syttynyt ihmisten sydämissä eri piireissä pyhän hengen täyttymisen perään, tulla täytetyksi pyhällä hengellä. Ja kun kuuntelin siellä, mitenkä pyhä henki on vuotanut viime aikoina niin monissa eri piireissä, niin että jotakin Jumalalla on tekeillä Pohjoismaiden kohdalla ja meidän maamme kohdalla juuri tällä alueella. Kun olin retriitissä, juuri silloin kun täällä alkoi meidän tenttäjullamme, olin lupautunut jo aikaisemmin vuosi sitten sinne muutamaksi päiväksi, enkä voinut lupauttani peruuttaa. Oli annettu mulle sieltä päin mahdollisuutta. Niin eräänä, tai viimeisenä päivänä, maanantaipäivänä, minun luokseni tuli kolme miestä. He olivat ajaneet yli 500 kilometriä. He olivat olleet joskus aikaisemmin eräissä juhlissa, jossa olin ollut puhumassa. Ja nämä veljet tulivat luokseni ja sanoivat, veljeni, jos Herran tulo viipyy, me olemme täällä seurakunnan puolesta kysymässä, voisitko sinä ensi vuonna tulla meidän suurjuhlillemme puhumaan. Nämä eivät ole helluntalaisia. Minä en sano, mitä laisia läisiä ne ovat, mutta onnellisia uskovaisia ne oli joka tapauksessa. Ja kun minä vähän noin ihmettelin, kuinka te nyt sinne minua pyydätte, kun minä kuulin sitten myöhemmissä vaiheissa, että nämä ovat tämän suuren herätysliikkeen niin sanottu koko maata käsittävä suuri konferenssi, jonka tuhansia ihmisiä kulma tulee. Ja minä noille veljille vähän leikisti sanoin, että mutta kuinka te minua sinne aiotte pyytää puhumaan. Niin sanoivat, että niin veljeni, me olemme kuunnelleet ja todenneet, että sinä julistat sitä evankeliumia Jeesuksesta, joka pelastaa ja parantaa ja joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja meillä on sellainen jano, että pyhä henki saisi langeta meidän juhliemme yllä, niin että tuo tuhatpäinen kuulijakunta saisi kokea tuon ihanan hengen vuorotuksen. Minä olin pitkän aikaa hiljaa. Minä en voinut sanoa mitään. Minä ajattelin, kiitos Herra Jeesus, että todella löytyy janoa, löytyy kaipausta, löytyy jotakin todellakin, jossa ihmiset ovat janoisia ja nälkäisiä. Sillä ennen kuin Jumala voi jotain ihmiselle antaa, ihmisellä täytyy syntyä janoa, ihmisellä täytyy syntyä nälkää. Sillä yltäkylläiset Jumala on luonut ja rikkaat aina laskia luotaan tyhjänä, mutta ei koskaan köyhiä, ei koskaan nälkäisiä, ei koskaan janoisia. Ja niin Herra on varmaan valmistava tällaisen syvän janon ja kaipauksen. Rukoilkaamme, jos Herran tulo viipyy, minä lupauduin sinne ja uskon, että Herra voi siunata nekin päivät. Tämä vain pienenä esimerkkinä siitä, mitenkä tänä päivänä kaikkialla on janoa, kuinka pyhä henki vuodatetaan kaiken lihan päälle. Halleluja. Tämä on erikoista varmaan teille kaikille aivan todettavissa, että pyhä henki vuodatetaan kaiken lihan päälle. Niin kuin sanoin Orsassa ja täälläkin olen sanonut monta kertaa, kuinka minä ennen aina ajattelin, että sitä ei vuodateta muuta kuin meidän helluntalaisten päälle. Ja mulla oli sellainen käsitys, että meidän helluntalaisten liha on sitä kaikkein herttäisintä lihaa. Ja sen takia Jumala vuodattaa sitä kaikkein herttäisimman lihan päälle. Ja jos minä kuulin, että muualla oli saanut joku pienen kaste, esimerkiksi kirkollisissa piireissä, niin minä, niin kuin toisetkin ajattelin, että no ei se vahtanut olla missään tapauksessa oikeata, kun se ei ole meillä tavalla. Aivan niin kuin rakkaat eskatilaiset, eräs suunta heistä on sitä mieltä, että elleivät he saa julistaa syntiä anteeksi, niin se ei ole oikein. Aivan näin ortodoksisia mekin olimme, ja eikä monet ovat vieläkin tänä päivänä, että jos se ei tapahdu vain heidän kokoukseen ja heidän kirkossaan ja heidän suunnassaan, niin se ei ole aitoa. Mutta Jumala ei kysy, tapahtuuko se täällä taikka tuolla, vaan missä hän näkee janoisia sydämiä, siellä pyhä henki vuotaa. Ja kun pyhä henki vuotaa kunnia Jumalalle, niin sitä ei voi kukaan estää, vaan se on edellytys siitä, että lupaus täyttyy ja siunaus vuotaa. Ja tämän siunauksen seurauksena saa kansa ja Pohjoismaa tulla siunaukseksi koko maailmassa. Huomatkaa tämä tosiasia, että näin tulee tapahtumaan tässäkin suhteessa, aivan niin kuin on tapahtunut poliittisessa maailmassa, josta silloin sanoin, tulee tapahtumaan myöskin tässä hengen maailmassa tämä valtava hengen vuorokus. Mutta se ei ole pitkäaikainen. Uudelleen sanon, se ei ole pitkäaikainen. Huomioikaa tämä. Se tulee, niin kuin olen niin monasti sanonut, aivan niin kuin sellainen suuri tuuli, pää, joka käy aivan humauksen tavalla läpi. Ja sitten tulee todellakin jotain muuta tapahtumaan. Kun nyt vielä kerran palauttaisin mielimme tuon niin sanotun tämän päivän maailman suunnittelut suurten kokoontumisen, heidän rauhan pyrkimyksensä. Ja kaikesta tästä hän olemme tietysti jokainen iloisia, että maailman mahtavat pyrkivät rauhaan. Niin samalla kertaa meidän tulee aina muistaa, mitä Paavolin kautta Jumala on ilmoittanut. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa, kun Paavali siellä kirjoittaa meille asiasta näin. Luetaanpa sieltä ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa. Minä luen sieltä 9 jaetta. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille veljet ole tarvitsisi kirjoittaa, sillä te itse varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heille pytäkki ja turmio, niin kuin synnytyskin kuin raskaan vaimon. Eivätkä he pääse pakoon, mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, Niitä se päivä, kun yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön, emmekä pimeiden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiin. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat. Jotka juovat itsensä juovuksi, ovat yöllä juovuksissa. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiin. Olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haariska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Minusta erittäin merkillinen sana. Huomioon otettava sana erikoisesti tänä päivänä. Kun Paavali sanoo, kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä perikato. Kun he sanovat, kuka sanoo, ketkä sanovat? Ajatella, Paavali sanoo, kun he sanovat. Tänä päivänä me tiedämme, kuinka maailman mahtavat sanovat. He sanovat, nyt on rauha. Nyt maailma on kulkeutumassa rauhaa kohden. Joka päivä radiot meille toivottivat, mitenkä nyt on askele otettuna maailman rauhaa kohden. Ja kaikki näyttääkin meistä siltä, niin kuin olisimme todellakin nyt pääsemässä tuohon ihanaan asemaan, että olisi maailmassa rauha. Kallis ystävä, sanoisin sinulle tänä iltana, huomioi erikoisesti kuitenkin tämä Paavalin profetia, kun he sanovat, nyt on rauha, ei mitään hätää, silloin yllättää heidät perikato. Olisikohan syytä tänä päivänä, jolloin neuvotellaan rauhasta, puhutaan erikoisesti aseiden aivan niin kuin valmistumisen kiellosta, ettei enää valmistettaisi. Kun puhutaan niin sanotussa neuvottelun yhteydessä, ettei enää tulisi uusia vetypommeja, uusia kauheita aseita, vaan että kaikki, aivan niin kuin nyt jo lopetettaisiin, tiedämme, asiantuntijat ovat vakuuttaneet, Euroopassa tällä hetkellä pitäisi olla, tai maailmassa ainakin, mutta Euroopassa, Eurooppa varten noin 10 000 pommia. Voimme ymmärtää, niin kuin asiantuntijat ovat lausuneet, niitä on niin paljon, että koko maailma jo voidaan polttaa ja tuhota. On kai jo aikakin lopettaa, kun polttoaineita on jo tarpeeksi. Ja kun ihmiset lukevat kaikkea tätä, he voivat hyvin rauhallisin mielellä ajatella, no niin, onpa hyvä, että nyt lopultakin on menossa tähän suuntaan. Että nyt maailmalle tulee rauha. Muistakaa Jumalan kanssa, tämä on eräs jakso tässä vaiheessa. Ja se on juuri tämä jakso, jossa me nyt parhaillaan olemme ja elämme. Jolloin maailmalle on toivotettuna, jolloin he ovat allekirjoittaneet, jolloin he ovat sanoneet, nyt on rauha turvattuna, nyt on tullut aikakausi, jolloin maailma on kulkeutumassa rauhaa kohden. Raamattu sanoo, silloin kun he sanovat näin, yllättää heidät yhtäkkiä perikato, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Muistakaamme. Kolmas maailman palo, Raamatun profetioiden mukaan, ei suinkaan ala Euroopasta, niin kuin toinen maailmansota alkoi, vaan kolmas maailman valon polttopiste, niin kuin olen sanonut niin monasti, alkaa idästä. Sieltä, missä Euroopan virta virtaa, siellä Raamatun provisioiden mukaan on kolmannen maailman sodan polttopiste ja ensimmäinen kipinä, kun joka syttyy. Jos käännämme katsemme tänä päivänä sinne päin, miten pitkälle siellä on edistytty rauhan askeleissa. Olemme tietoisia, kuinka Egyptin presidentti jo aikoi estää YK:n joukkojen olon heidän maassaan ja korkeintaan suostui siirtämään 3 kuukautta. Ja ellei Israel luovuta alueitaan, niin edessä on vain väistämätön sota, hän sanoi. Mutta tämä ei ole vain hänen ajatuksiansa, vaan me tiedämme kaikki arabimaat, joiden käsissä on mahtavat voimat, erikoisesti öljy, ovat yhdessä unomassa juonta ja kaikkia valmistamassa Israelin päänmenoksi. Ja olemme varmasti tietoisia siitä, että jos Eurooppa on turvattuna mielestämme rauhalla, niin idässä palaa parhaillaan, kytee parhaillaan. Tämän päivän aamulehdet ovat kertoneet parhaillaan siitä pienistä niin sanotusta välikohtauksista, jotka uusiintuvat, kunnes suuri tulipalo on syttynyt. Mutta se ei voi syttyä. Ei YK:n joukot sitä voi estää, vaan me tiedämme Jumalan kansana, kuka on se, joka estää. Ja se on meidän Herramme. Hän vielä pidättää ja on antanut vielä määräyksen niille 4 henkilölle, josta ilmestyskirja 9.14 puhuu meille, että ne 4 henkilöä sidottuna Eurooppa-virran varrelle. Ja kun ne päästettiin vuorelleen, kuukaudelleen, päivälleen ja tunnilleen irti, niin ne olivat valmiita tuomaan 3. osa ihmiskuntaa. Mutta ennen sitä tulee todellakin tapahtumaan eräs maailman historian suurin ja ihmeellisen tapahtuma, josta Paavali juuri tässä yhteydessä sanoo, aikakausista ja määrähetkistä ei ole teidän menneet vaan tarvitsisi kirjoittaa, sillä itsehän te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas. Se tulee niin kuin varas yöllä, silloin kun maailma vähiten odottaa, silloin kun nukkuvat kristityt vähiten odottaa, silloin kun kuolleet uskovat vähiten odottavat, ja melkein pitävät aivan tuollainen fanattisina niitä miehiä ja naisia, jotka puhuvat tänä päivänä Jeesuksen tulosta. He sanovat, älkää puhuko, näettekö te, miten maailma nyt on menossa rauhaa kohden ja kaikki on tulossa hyväksi. Kyllä me näemme, mutta ystävää, kyllä me myöskin tiedämme jotain muutakin. Me tiedämme, että silloin kun maailma sanoo, nyt on rauhaa, silloin yllättää yhtäkkiä perikato ja Jeesuksen tuleminen tapahtuu niin kuin varkaan tulo yöllä, vaikka Herra Jeesus ei olekaan varastunut Jumalalle. Ei kenenkään tarvitse pelätä, että Herra vie väkisillä ja vie niitäkin, jotka ovat tällainen omiansa. Niin kuin olen sanonut tänään, Herra tulee vain omiansa hakemaan. Mutta hän tulee niin kuin varas, ettei kukaan ole varma, ei kukaan tiedä, millä yövartiolla Herramme tulee. Ja kun Paavali näistä asioista kirjoittaa, niin täällä edellisessä luvussa, tehän muistatte mitä hän sanoo, kuunnellepa vielä kerran, 4:14. Sillä jos me uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, uskommeko me muuten tänä iltana tämän? No, jos me uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin Jumala on Jeesuksen kautta tuova pois nukkuneet esiyydessäni kanssaan, sillä sen me sanomme teille Herran sanan, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan eri ennen niitä, jotka ovat nukkuneet, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan kansanon kuuluessa ja Kristuksen kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidän, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoin, ja niin me aina saamme olla Herran kanssa, kunnia Jumalalle. Ja juuri tähän Paavali jatkaa, mutta aikakausista ja määrähetkistä ei ole teille tarvitsisi kirjoittaa. Minkä tähden te hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee kuin varas. Mutta älkää nukkuko, sanoo Paavali, sillä te olette päivälapsia. Älkää olko juoksissa, sillä ne, jotka juovat, ne juovat öisin juoksi itsensä, vaan me olemme päivälapsia. Me odotamme Herraa tulevaksi ja meillä on tuo ihana pelastuksen toivo, sillä me tiedämme, että Herra tulee pelastamaan kansansa tulevasta vinasta. Siitä on sitten monenlaisia selityksiä ollut ja on vielä varmaan, milloin se ja missä vaiheessa Herra tulee. Toiset sanoo, että Herra tulee sitten vihan keskellä ja toiset sanoo, että vihan loppupäivinä. Mutta minä olen lukenut Raamatussani, että hän on pelastava meidät tulevasta vihasta. Hän tulee ennen kuin kaikki nämä hirmuiset vihamaalle tuodotetaan maan päälle. Ja sen täytyy olla valtava päivä, kunnia Jumalalle, kun yhtäkkiä silmän räpäyksiä viimeisen kasunan soidessa Kristuksen kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten täällä olevat Jumalan lapset, jotka parhaillaan ovat täällä alhaalla. Niin, älkää olenkaan ihmetelkö. Eräänä iltana voi käydä sillä tavalla tai päivänä. Ollaan täälläkin Sionissa ihan tavalla kuin nytkin. Ja yhtäkkiä tapahtuu jotain. Täältä häviää ihmisiä. En tiedä menekö kaikki, mutta paljon varmaan voi mennä. Ja toiset jäljelle jäljelle sanoo, että mitäs on tapahtunut? Minnes? Mikä nyt on tapahtunut? Ja kyllä te voitte arvata ne ihmiset, jotka ovat kerran olleet tietoisia Herran Jeesuksen tulemuksesta, mitä heidän kohdallaan on. Miten heidän kanssaan on sinä päivänä, kun he huomaavat, että minä jäinkin jäljelle. Minä en päässykään mukaan. Ja Jeesus sanoi, että ovi suljettiin. Ne, jotka olivat valmiita, ne menivät häihin. Ja kaiken tämän keskellä, tänä iltana, minä haluaisin korottaa ääneni. Joku sanoi, että se on kyllä se ihan tarpeisuudet. Juhu, mutta minä haluaisin huutaa nyt vielä kovemmin teille kaikille. Mitä? Minä taisin sanoa, näittekö nyt tämän ajan, missä me elämme? Ajatelkaa, Sakarian profetia on toteutunut jo näin kirjaimellisesti ja parhaillaan toteutuu tässä toisessa vaiheessa. Paavalin ennustus, kun he sanovat, nyt on rauha, on aivan kirjaimellisesti tämän päivän puheen aihe, eikö niin? Ajatellaan, kaikki nämä ovat kuitenkin aivan kuin esimakua siitä tai soittoa siitä, että jotain nyt kuitenkin kaikesta huolimatta tulee pian tapahtumaan. Katsokaa ikään, tulette näkemään yhä enemmän levottomuutta, yhä enemmän kipinöitä, yhä enemmän kiristymistä. Mutta älkää vaan sinne katsoko, vaan katsokaa ylöspäin. Sillä Jumalan kansa ei odota idästä, eikä odota lännestä apua, vaan mistä se odottaa? No minäpä luen teille. Ja kuunnelkaas vielä kerran. Täällä voi olla ihan sellaisia, jotka eivät ole ennen olleet, niin Paavali sanoi tässä ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje, ensimmäinen luku, viimeinen jae. Odottavat taivaasta hänen poikaansa, joka on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Tässäkin sanon. Minä odotan ylhäältä päin apua. Minä tiedän, ettei maailma tahtava voi antaa rauhaa. Ei ne voi turvata ihmiskunnalle mitään rauhaa, korkeintaan aseiden voimalla oman henkensä, mutta ystävät, kun minun Herrani tulee, halleluja, sillä minä tiedän, että minä saan muuttaa maahan, jossa ei ole enää sotia, ei ole tuskaa, ei kärsimyksiä, ei ole enää mitään sitä, mikä tämä maa kätkee itseensä. Ja vielä ihanit ajatella, Paavali sanoi, että meidän yhdyskuntamme on taivaassa ja sieltä me odotamme Herraa vapahtajaksi. Ja hän on muuttava alennustilassa olevan ruumimmekin kirkasetun ruumista kaltaisuuteen. Kaikkea tätä ajatellessa, tänä keskiviikkoiltana, mieleni kiintyy sittenkin. Ei ajattelemaan maailman mahtavien lausuntoja, ei ajattelemaan puolikuolleiden kristittyjen ajatuksia, vaan ajattelemaan yhä suuremmalla syyllä, että Herran Jeesuksen Kristuksen tuleminen lähenee päivä päivällä. Merkit toteutuvat aivan kirjaimellisesti tänä päivänä. Meidän silmämme nähdään ja korvaamme kuulle. Ja jos koskaan olisi meillä syytä irrottautua enemmän tästä maasta ja pidättäytyä enemmän niihin taivaallisiin, niin se on tänä päivänä. Tänä päivänä, jolloin näiden merkkien toteutuessa voimme todeta, että Herra Jeesus on pian ilmestyä kansalleen ja pian jälleen maa kokee hirmuisen tuskan ja ahdistuksen, jopa siinä laajuudessa ja määrissä, ettei se koskaan aikaisemmin ole maa kokenut sellaista. Jeesus sanoi, että ellei sitä aikainen lyödettäisi, niin edes yksikään liha pelastuisi. Kuulijani, samalla kun maailma puhut rauhasta, samalla kun kaikkea tätä katselemme ja näemme myöskin tuon ihanan hengenvuorotuksen tänä päivänä vuoravan kaiken lihan päälle, samalla se on soittoa, ihanaa soittoa karitsan häistä, jotka lähestyvät lähestymistään ja Jeesuksen tulemisesta noutamaan kansansa tästä tulevasta vihasta, joka pian on kohtaava koko maailmaa. Älkää antako pettää itseänne näiden lausuntojen, joita on viime päivinä niin paljon lausuttuna, vaan muistakaa, tämä on vain silmän lumetta, sillä kun Herra ottaa seurakuntansa ylös, alkaa vihan haljojen vuorotus maan päälle, ja taivas huutaa, voi maata ja merta, perkele on astunut alas suuressa vihassa. Ja sanon kallis kuulija, sitten ei ole enää leikintekoa elämän maan päällä. Siksi kehoittaisin sinua valmistautumaan, ja jos et ole tullut Kristuksen luo, tänä iltana tulemaan Jeesuksen luokse, antamaan elämäsi hänelle. Kuka lienetkään, niin suuri syntinen kuin ehkä mielestäsi olet, kuule Herra, ei heitä sinua pois. Mutta niin pieni syntinen kuin ehkä ajattelet, kuule, sinäkin tarvitset saman pelastuksen. Minusta oli niin ihanaa lauantai-iltana siellä Orsossa, kun siellä kysyin, jos joku haluaa pelastua, niin oli monia käsiä ylhäällä. Mutta erikoisesti jäi sellainen nuori, eikä 5-16 vuoden iässä oleva poika, joka nostaa kätensä ja kyynelet virtaiden silmistään. Ja kun sitten siellä rukoilti hänen puolestaan, niin meni porin tulisi kertomaan minulle, sanoi, että tiedätkö sinä, että tämän pojan isä on pastori, valtiokirkon pastori, ja minusta on niin ihana, että poika on nyt täällä etsimässä Herraa. Ja minä sanon kiitos Jumala, että Herra voi pastorikin pojan pelastaa, että ei Jumala todella käy hyvänkään ihmisen ohi. Minä ymmärrän, että tuo pieni nuori poika ei ollut rypeeni maailmassa eikä synnissä, mutta kyllä hän kyynelillä kasteli siellä penkkiä, kun hän etsi Herraa Jeesusta pelastajanaan. Tänä iltana kehottaisin sinua tulemaan, kun vielä on ovi avoinna. Täällä oli aivan alussa eräs ystävä, jonka puolesta pyydettiin esirukousta. Hän itse toivoi, että hän pelastuisi ja paranisi. Mutta minä uskon, että täällä on toisiakin tänä iltana. Ja minä ehdottaisin, että me hetkeksi vaikka painaisimme päämme rukoukseen. Ja erikoisesti rukoilisimme niiden puolesta, jotka haluaisivat tänä iltana käydä sisälle. Ja myöskin niiden uskovien puolesta, jotka ovat tämän maailman unen raskauttamana aivan niin kuin vaipuneet jo tuollaisen välinpitämättömyyden uneen. Eikä enää henkesi huuda aamen, tule Herra Jeesus. Jeesuksen tuleminen on jollakin tavalla jälleen laimentunut sydämessäsi. Sen tähden Jumala haluaa uudelleen ja uudelleen aina muistuttaa meitä tästä asiasta. Ja kun olemme painaneet päätön rukouksia, minä kysyn, onko täällä kuinka monta, joka tänä iltana erikoisesti kaipaa esirukousta omasta puolestani. Nostakaapas kaikki te käteenne, niin näemme kuinka monta täällä löytyy. Täällä on kymmeniä, kymmeniä ystäviä. Jumala siunatkoon, täällä on monia, monia kymmeniä, jotka ovat ojentaneet kätensä. Ja minä uskon, että Herra Jeesus ei ole heittävä heitä pois luotansa. Me ollaan tässä rukouksessa ja minä ehdottaisin, että me oikein pystytäisimme tänä taas rukousalttariin. Alttariin kaikkien näiden kanssa, jotka tänä iltana nostivat kätensä. Ja Raamattu sanoi, että rukous voi paljon. Me uskomme tänä iltana rukouksen voimaan. Ja ehdottaisin, haluaisitko nousta sieltä paikaltanne? Te, jotka nostitte käteen, olkoon nyt asianne minkä laatuinen tahansa, niin tulkaa tänne eteen ja me henkilökohtaisesti rukoilemme jokaisen teidän puolesta. Tule sinäkin, joka et nostanut kättä. Tule. Tule Jeesuksen nimessä. Ja ollaan tässä hiljaisessa rukouksessa. Siellä on erään laulu, muistaakseni 363, mitä minä väärin muista, juu. Niin tätä laulua hiljaa laulamme ja ehdotan, että kaikki, jotka haluaa tänä iltana, että muistetaan heitä henkilökohtaisessa rukouksessa, niin ehdotan teitä tulemaan tänne eteen.